Psychoclock Habit na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang. Makinig, makijoin, mahook sa isang good habit. It's the Psychoclock Habit.
Sa school namin ay sigurado ka sa happening at sa katatawa. Sigurado ang mga pabongga, ang di lang sure ang pagpasa. Yes, cool bukul.
Oras na.
Magandang gabi po.
Welcome to
Psychoclock Habit.
Good evening, everyone.
Nandito
po si Jay.
Nandito naman si Summer.
At ang lamig po dito. Hindi dahil...
Kaya, hindi malamig naman din talaga. Dahil December. Medyo relatively. Well, yes. Malamig nga dito sa booth. Pero relatively. matagal. May sakit si Sir Jay. Pero ganyan niya kayo kamahal.
Okay, pumasok ako dahil nagpa-exam ako. Pero
ganyan niya kamahal yung mga estudyante niya. Pero yun nga. Relatively, medyo malamig-lamig na. Pag umaga.
Ay, hindi ako sure.
medyo maganda.
Ganun talaga
na
kapag wala kang kayakap. At wala kang katabi.
Oo, ito nagiging ano, salient yan kapag December.
Uy, diba,
pero
diba
happy
ton?
December!
Sagutin mo nga, Ton, malamig ba ang ano mo? Malamig ba ang gabi at umaga mo?
Biglang na-pressure si Ton sa magat. Pero yun, happy December 1 to everyone.
Wow.
O, diba?
Actually, ano yung sinicelebrate ngayon? World AIDS Day pala ngayon.
Ang December 1.
Oh, yata. Oh.
Happy birthday din sa aking friend. Alam ko December 1 or December 2. What a friend.
Tapos happy fake.
What one or two yun?
Happy fake birthday kay Christy Shaw. kasi binati namin siya. Tapos sabi niya, hindi ko birthday ngayon.
Oh, pero sa Facebook kasi birthday niya. So, it's her Facebook birthday.
Oo, kasi hindi po siya yung nagmamanage sa kanya. Wow, ang sosyal, di ba? May ibang nagmamanage sa Facebook
so, random,
account ni Christy Show.
Ni-random niya yung kanyang birthday.
Kaya birthday niya. At binati, ako yung isa sa mga unang naloko.
Kaya pala. Pero yun, yung friend ko si Peachy, happy birthday. So, ayun.
Tapos, kahapon, ang pinagdiwang ay Bonifacio Day.
Bonifacio Day. Uy, wala pa ng state burial si Bonifacio. Or kaka ba?
Eh, paano mo mga state burial hindi nga mahanap yung bangkay?
Yung bangkay niya.
Well, yung bangkay. Pero pwede naman siyang bigyan ng state burial, di ba?
Mm-hmm.
Pero, wala pa yata official na state burial.
At, nasa kakahapon. Nag-isip. Huh? Siyempre, nakita ko yung Facebook post mo.
Well, kahapon din ay ang National Day of Protest.
Yes.
Mm-hmm. Tukol dun sa Marcos burial. Yan. So, nagpunta ko noong November 18. Tapos nga, yun nga yung plano na merong November 30 uli. So, at nung pagbalik, sobrang daming tao.
So, ayan po ang katunayan na talagang marami pong tao, which is ano, very different from Mocha Usons.
Eh, bakit ka kasi nagbabasa nun? Dapat hindi yung pinapaniwalaan.
Actually, medyo na-stress nga ako kapag napapasawa.
Yung una nga sabi nila parang 3,000. Noong una nga din, nung papunta ako, parang, bakit hindi masyadong traffic? In-expect ko, mahirap.
Pero lang. Kasi doon siya banda sa gilid, di ba?
So, pero sinaran doon yung buong, yung isang, ngayon, sinaran na yung buong White Plains Avenue.
Yeah. Oh.
So,
maraming dumalo.
Sobrang dami, kasi, umabot siya mula doon sa corner ng EDSA hanggang doon sa...
Diba? Bakit may nagsasabi na parang walang dumalo? Nakakainis.
Yung gate ng Corinthian Gardens. Okay. Sobrang daming tao. Baka hindi niya nakita kasi nakaitim yung mga tao. Baka nung gabi ang dilim na lang. Parang ako nga akala ko makakabangga-bangga ako. Kasi nakaitim ka. Well, hindi naman lahat, pero halos
lahat. Oo. Tsaka napaka-creative ng kanilang mga placards doon. So, yun.
Medyo hindi ako nakapunta agad dahil nagtapos pa ako ng
exam.
Siyempre, mahirap na, di ba? Kailangan paghanda mo yung exam.
Meron
nga mga estudyante ko, naghanda sila para sa exam. Tapos ako hindi maghahanda.
Oo nga . Meron nga doon, parang sabi niya, hininto ko muna ang thesis ko para dito. Pero tamaan ako doon kasi kaya po nagtitesis ako.
Hindi, saka yung mga marami, yung hanga ako dun sa mga law students.
Oo.
Kasi nga,
finals
week na nila ngayon. Uh-oh. Iba-iba, no? Pero may mga finals week ngayon, next Mm-mm. week. No, sa kaya nga very ano, nagmarka sa ano ma.
Very
nagmarka.
Very nagmarka.
Nagmarka sa akin yung sinabi nung ni Pao Macariola, yung presidente ng LSG, no,
yes.
yung law school student government ng UP no, na kung daw yung mga law students ay lalabas sa kalsada kahit finals week. Ibig sabihin, sobrang seryoso na nangyayari.
Diba? Ibig sabihin, parang kaya nilang i-risk at i-sacrifice yung sarili nilang kapakanan para
maglalaan sila ng oras.
May sabi lang yung mensahe na mali yung nangyayari.
Mm-mm. So, kaya nga, sobrang napabilib ako no ng mga law students mm-hmm. kasi marami sila doon no, na nandoon.
Tsaka 'di ba, yung mga UP students din na nandoon kasi pero finals ko yung, week na.
Iisip ko nga yung mga estudyante ko kung kung dahil may exam kami
dahil
ngayon.
May exam
nagpunta kaya sila kahapon
Thursday. Oo,
tapos dahil na-check ko na yung exam, gusto ko sabihin, sana pumunta na laki ka.
Baka nga kasi pumunta sila na
parang wala namang indication.
Bakit pumunta ka ba doon para mag-check ng attendance nila?
Mamalay ko, di ba?
Pero sa
bagay, hindi ko rin naman sila friends. Wala rin naman nagbanggit no, na nandun sila. So,
pero yun nga, finals, last week of class na for UP Diliman students. I'm not sure sa
iba
UPLB
ay,
ba?
Medyo iba kasi eh. Diba, hindi tayo sabay-sabay. Pero more or less, siguro weeks lang yung pagitan or days lang yung pagitan. No? So, sa buong UP system, almost no, na magkakasunod-sunod
so,
lang.
So, finals week na.
Alam ko, Ateneo ay... last week yata yung finals nila or tapos na yung SEM nila. So,
wow, tapos na sila.
Halos kasabay naman natin sila eh. 'Di ba nalilate lang tayo.
Okay.
So 'yon.
So 'yon, dahil nga finals week na, nag-post tayo ng question. Alam mo pag
hashtag
alam mo kapag finals week na.
Finals. Or alam mo yung finals na. Kapag...
Alam mo, finals tayo. Iba-iba na yung sinasabi natin dito sa booth.
Kasi so, nga, finals na.
Alam mong finals na kapag...
Tapos
so,
blank.
So, basically...
In
fairness, kahit finals
ano, magbabasa,
na, parang active Twitter,
magbabasa na ba tayo?
Pwede na tayo magbasa.
Then, alam mong finals week na kapag walang promo ang Poch. For the week.
Or in fairness, feeling ko ngayon lang walang promo. Pero hindi, merong ano lang yan, very rare case. Actually, parang ngayon lang.
Ngayon lang.
Ayun. Pero yun.
Dahil finals week na. Alam mong finals na. Kapag walang promo ang poch para sa kanilang episode.
Ayun. Pero yun. Sige, pag...
Magbasa muna tayo ng ilan. Yan.
So, sabi ni...
Aileen.
Sabi niya, alam mong finals na kapag bigla na lang tutulo ang luha ni student in the middle of the class.
Wow.
In the middle of the class.
Nangyari na ba yan sa'yo? Meron ka student
pero
na umiyak?
Parang wala.
In the middle of the class.
Oh, pero tumulo yung luha ko in the middle
bang,
of
ano,
the class.
At the end of the class. Or... at the start of the class.
Pero tumulo na yung luha ko in the middle of the class.
Ikaw.
Pero hindi alam mong finals na ang hashtag. Alam mong broken hearted ka.
Ganon. Dahil
hindi mo mapipigilan pag kunyari.
Ganon.
Diba?
At umiyak ka nga in class dahil
slight,
broken hearted ka.
Ganon. Slight, medyo ano lang. Konting.
Feeling mo ikaw si Bato? On cue din ba yung pag-iyak mo? Tapos feeling mo,
kay Bato, on cue talaga
tapos
siya.
Feeling mo wala na ka nang mapapagkatiwalaan. Kaya umiyak.
Kaya. Ay, isa pa. Si AJ Fabro, sabi niya, alam mong finals na
kapag
sabaw na ang mga tao.
Mm-hmm. At alam mo, finals na kasi puro si AJ yung nagsusulat. No? Sabi niya rin,
meron pang isa.
Madaling, alam mong finals na kapag madaling araw na, marami pa rin online.
Oh. Siyempre, sinagot ko yan. Sabi ko, alam mong finals na kapag nauubos ang coffee sachet sa tindahan.
Sa tindahan da.
Alam ko sa dorm. Basta yung mga, usually nagtitinda sila ng mga, ano, may parang mini sari-sari store.
Sari-sari store. Mini sari-sari store. Instagram.
Seri-seri. Yun.
Sabi ni Jolo.
Okay. In fairness, ako coffee sa shade. Tignan mo si Jolo. So, siya level up siya ng konti.
Alam mong finals na kapag walang space sa coffee shops.
Ako coffee sa shade.
At kapag sem break na, no, walang tao sa Starbucks.
In fairness, si Aileen, sabi niya, alam mong finals na kapag active listener na ulit si Aileen sa Poch. Bakit?
Happy finals ba, Aileen? So, ibig sabihin for the rest of the rest of the sem.
Hindi ka nakikinig. Oo.
Ayan, so kung meron kayong mga mga contributions.
Ano ba? Ikaw!
Mga napapansin nyo kapag finals week na.
Wait, bago tayo mag-break, dapat anong napapansin mo? Alam mong finals na
Hindi ko alam eh. Alam ko lang, yun
nung
nga.
Nung time mo.
Nung...
ano
ba? Wala.
Finals na kapag ang iinit ng ulo ng mga tao. Sobrang magagalitin.
Ah, alam mong finals week na kapag nag-uulit na ng damit. Ibig sabihin, hindi sila umuulit. Oh, yung mga nag-overnight tapos dahil ano, pasok na kagad sa
class. Mali mo, nag-rally lang.
Ma? So yan, so kung meron pa kayong ibang i-contribute sa ating discussion, no? Tungkol sa finals. Pag-usapan natin lahat 'yan sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit. Halika na makinig sa PCUP 6.0. Tayo na makinig sa PCUP 6.0. Ikaw ang bota tayo sa PCUP 6.0. Kasali ka. Pa-DZUP ka naman!
UP Miners wishes DZUP a
happy,
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 happy 58th anniversary
sa DZUP 1602. Kasali ka.
Certified wantamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Eh, sandali lang. Pahinga muna ako.
Ah, bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po!
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Everything I need to pass the test. And if I fail, what happens then? Can I still count on you as a friend?
Nangyari na bang nag-review ka tapos wala doon yung nasa test? Nagbabalik mo Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
Ayun. Sa'yo,
nangyari
Summer.
Na ba na nag-review ako?
Nag-review
tapos,
ka naman, tapos nung nag-exam, parang wala doon yung mga ni-review mo.
Parang...
Yun yung sinasabi noong song natin.
Parang it's more of, mas nag-review ako dito sa part na to. Ito, konti lang. Although, parang it's more of that. Na So parang nanghinayang ako kasi masyadong marami yung time na Google ko tapos hindi naman pala lumabas.
Hindi doon lumabas.
Oo. So ikaw?
Maraming ganyan sa bio. Diba? Yung inaral mo naman lahat ng chapters tapos yung exam, sobrang walang kinalaman doon sa inaral mo.
Iba rin diba? Yung ano, diba? Yung nag-aral ka tapos yung lumabas na exam, parang hindi nyo naman to pinag-usapan.
Oo, hindi nyo naman to pinag-usapan.
Parang hindi naman to tinuro. Uh-huh. Wala rin sa readings nyo. Uh-huh. Nangyayari din yun.
Nangyayari din yun. Actually, yan yung, diba, yan yung experience ng mga nag-board exam sa psychometrician at psychologist, di ba?
Yung diba sobrang nag-review ka, ganyan. Napaka-ironic kasi isa sa mga test na kinuha nila ay psychological, assessment. Assessment.
Yung song po pala na feature natin, yung una nga ay School Bukol, yung ikalawa po ay Live to Rise ng Soundgarden.
Yan. Yeah. So, kung gusto nyo pala marinig yan, meron kaming
ilalagay po namin sa aming
Spotify account kami. Pochaholic.
Oo.
Yan. At kung gusto nyo pang sagutin yung
siyempre
aming
tanong. Siyempre nakalimutan na natin lahat yun.
Alam mong finals na.
Kapag
blank. Ayan. You can tweet us at Pochaofficial.
Okay.
And sa Facebook, basta tag nyo lang Psycho Clock Habit.
Tapos huwag nyo kalimutan yung hashtag. Hashtag alam mong finals na kapag. Tapos meron pa tayo isa pang hashtag. Pasang-awa.
Okay. Ay, ito talaga yung week na sobrang makikita mo parang pressured na yung mga estudyante.
Dito na sila nagiging mapagbilang. Binibilang nila papasabako.
Oo. Dito na rin sila yung parang nung mga sem, parang hindi mo sila masyado nakikita. Tapos biglang magpapakita.
Ma, talaga?
Tapos biglang magtatanong, ma'am, ano na ba?
Kumusta yung standing ko?
Kumusta yung standing ko? Or yung ano pa yun, parang...
Nagpasta ba ako sa absences ko? So kung kayo yung mga estudyanteng ganito dati or hanggang ngayon ay ganun pa rin, itong episode na ito ay para sa inyo. Episode 294 tayo. Ang episode title natin ay Papasa pa ba?
Oo.
Magandang question yun, ano? Bakit nga ganun, no? May mga estudyante na kung kailan patapos na yung semester, saka sila
doon lang marirealize na
saka sila lalapit, di ba?
Mm-hmm.
Tapos yung tatanungin, may magagawa po ba ako? Siguro maganda yung ano, basahin natin yung hindi ako nakapagpaalam pero dahil in-assume ko na
yung isa sa mga Facebook post. Pero yun nga, ito yung mga time na parang yung mga estudyante pwede bang magpa-compute ng grades, ganyan. Tapos, kasi I'm aiming for a particular grade, nangyari lang to, ito lang, like 2 days ago.
Ah, talaga?
Nagpa-compute ng grades, is parang, sabi ko, what grade are you aiming for? Ganyan. Mm-hmm. Sabi niya, uno po sana. Tapos na-realize ko.
Natawa ka?
Ay, hindi naman ako natawa.
Ay, bakit?
Hindi kasi, hindi naman siya nagpapapasok. Hindi naman din siya.
Yun na nga. Diba?
Yun na nga, diba?
Eh, bakit hindi, parang, ka, hindi tapos, ba nakakatawa yun?
Tapos sabi sa akin, uno po sana. Tapos parang ako, ha?
Ganun lang yung ginawa mo.
Being realistic about it.
Ah,
pero
so,
hindi. Pero sige, sabihin natin, okay, lahat naman ng mga sadyate, I think, at the beginning of the SEM, they want a high grade, di ba? Kaya lang, sige, doon natin papasok yung parang delayed reinforcement. Kasi parang feeling nila, ang layo-layo pa ng release ng grades.
Okay.
So, parang, somewhere along the way, nag-dilly-dolly sila. Mm-mm. Parang nakampante sila, naging complacent sila. Tapos ngayon na, na palapit na, mas parang real na yung pagkakaroon ng grade. Doon sila medyo nagka-cram. Naku, ano ba? Papasa pa ba? Or will I meet the
mauuno ba?
Grade that I'm aiming for? Pero sige, yun, sige. Basahin
lang
muna
natin to. Sabi niya. Ito ay dahil nga, kaya nga na-sense ko na sa Ateneo ay tapos na yung class.
Okay.
So, sabi nga yun. Pinapakita nila yung
na.
So your current standing is an F, no? Sabi ni student. Oh no, sabi ni student. Tapos may chance pa po bang mag C+?
Ito yung
patapos na ang exam.
Tapos sabi niya,
ako yung student. Ah sige. Ikaw na lang si ano.
Ako yung
teacher.
Ah sige, teacher. Ako yung ano, sige. Your exhibit B. Your current standing is really low. Failing.
Ma'am, please give me makeup work. I really want to pass. Bakit?
Dapat ano ka? In dapat, character. Game, game.
Ma'am, please. Give me makeup work. Ganun ba?
Pwede, pwede. Okay, exhibit C. Ako ulit.
Ah, sige.
You're failing. Sorry.
And student, ito hindi na
ito. Ito wala ng ano. Okay.
Student displays externalizing behavior all throughout the last class day. Then sends email saying how he really enjoyed class, even if he didn't seem like it.
So, ang teacher,
diba? So, may mga ganito ka bang experiences?
I think yun lang. Yung 2 days ago, very recent kasi. Yung parang di bang mag-a-ask sila ng mga, mag-a-ask sila ng
status.
Standing nila. But basically, and then they were expecting a basically high grade. Yung parang they would ask kasi they want a high grade. So, yun yung ano, yun yung, pero pag tinignan mo yung ano nila, kahit exams lang, medyo parang alam, dapat sila alam nila na hindi sila makakaabot dun sa grade na gano'n.
Okay.
So, ano ba yung mga experience mo?
Wala, isa lang din yung pinakamatatanat ko at nakwento ko na yata rin yun sa Poch. Yung, sobrang tato for a GE yata, nagtuturo pa ako ng Sokso-Iwan. Tapos yun lumapit, ito naman mabababa yung exams niya. Tapos parang yung pre-final grade niya ay 4.
Okay.
Tapos sabi niya, sir, mayroon pa daw ba siyang pwedeng gawin? Parang, na-compute ko na yung grade mo. Tapos kahit daw ano gagawin niya, sabi ko, ano ibig sabihin noon? Di ba? So yun, so, alam, parang, pero, diba, bakit?
Pero isipin mo, ang pagbigay ng grade at pag pre-rog sa class, magkaiba yun. Di ba pag pre-rog, kahit ano gagawin mo?
Gagawin ko, oo. Tapos wala, wala ka na magagawa kasi, di ba, last, ano pa yung mga pwede mo?
Dapat yung gagawin mo sana, dapat, within the same, while, di ba?
Yung isa,
pero pagpatapos na, ang hirap.
Saka yung isa na hindi nagigets din ng mga student, kunwari hingi sila ng extra work. Diba? Para madagdagan. Nangangahulugan din yun.
It's also extra work,
extra work
for
para
us.
Dun sa teacher. So, parang kaya magugulat kayo kung bakit kunwari maraming mga teachers na hindi papayag. Kasi extra trabaho din yun sa kanila. Pangalawa, ako kunwari ako, kung magbibigay ako ng extra work, hindi dapat for particular students. No? Para sa lahat. Kaya din, I'm really very inclined to say no. Kasi hindi ako nagpa-particularize. Parang saka, gagawa ka para lang, 'di ba?
Mabago mo yung fairness. Oo. 'Di ba? Kung magpapa-extra work sa'yo, di nag-extra
para sa lahat. Sa lahat.
Which also means
extra work sa'yo.
Extra work sa'yo.
Oo. Sabi ni Jamie Gonzalez, si Jamie ay estudyante ko sa 118. Ang study break, alam mong finals na kapag ang study break mo ay mag-aral for a different subject.
Okay.
Hindi ka naman nag-aaral, hindi man kayo nag-aaral for 118.
Oh, in fairness, hi sa mga ano, UP Psychedelics, sabi nila, panahon, alam mong finals na kapag panahon na para sa Psycho Clock Habit. Uy, ito yung mga ano.
So, ibig sabihin, hindi na, yan yung mga hindi nakikinig. At nakinig na lang dahil finals.
Pag hindi finals, hindi sila nakikinig. Ayan. Ah, sabi ni Aileen. Thank you, uli. Aileen. Alam mong finals na kapag di na nagre-reply yung GE groupmate mo for paper. Ay, eto na yung mga biglang.
Ikaw ba nagkaroon ng mga groupmates from hell?
No. Groupmates from hell talaga.
Oh, yung mga problematic groupmates. Kunwari, tapos.
I think hindi na mawawala yun eh. Talaga. Parang feeling ko pag group work, kailangan, feeling ko kasama siya sa ano eh, sa process, sa journey. Diba? Na parang meron na maglo-loaf or meron kang inassign na hindi niya ginawa. So, ang sa akin dyan, sa mga ganyan, sana umpisa pa lang sinabi mo na hindi mo na magagawa. Para magawan pa natin ng paraan kaysa naman yung sobrang close na sa deadline.
Well, ako dahil ina-expect ko na may ganun na. edi
ikaw na gumagawa lahat.
Kinukuha ko na lang, 'di ba? Eh, 'di ba? So kaysa naman aasa ka naman wala.
Ah.
'Di ba? Tapos
lahat, sarap, sarap mo ka group me.
Tapos lahat kayo mamumroble, di ba? Mamumroblema ka. Mm-hmm. Di,
pero mahirap din yun eh. At a certain point, you need hindi, to learn maging, how to delegate.
Hindi, mag-ano ka rin ng, kaya merong
kunyari, grupa. May ano ka, may timeline ka. Pag hindi niya nagawa,
kaya dapat
ako
may peer
na,
assessment.
Parang ganyan. Oh.
Diba? So, naano ko din yan, yung feeling ko, isang beses lang yan nangyari sa akin. Na in the end ako yung gumawa. Siguro ko yung 2.
Ano to? Tanda mo?
Oo, kasi para meron kaming group report tungkol sa pag-analyze kami ng skyscraper gamit yung mga formal art theories.
Wow!
Tapos yung paper siya. So
imagine din nyo anong year yung ayon.
Tapos, wala sila. Di ako na lang, di ba?
So, tapos ilagay mo yung pangalan nila.
Hindi ko na maalala. Mukha naman. Kasi hindi ko na sila maalala at all. So, parang wala rin ako masyado kilala doon sa klase. Pero pero I didn't mind kasi feeling ko mas bumilis yung trabaho dahil.
Pero yun talaga pag finance na it's a test of friendship. Kahit naman sa kahit sa kunyari okay kayo lahat, friends kayo, pero pag nai-stress na ang bawat isa kasi kanya-kanyang kanya-kanyang schedule, like for example yung isa may exam sa ganitong subject, ikaw meron kang paper, so you need to know how to work well with each other. Ayan.
So yung ang mapapansin natin, 'di ba, at least yung mga naano natin, sobrang signs to ng ano ba yan, desperation, mm-hmm, 'di ba? Mm-hmm. So baka maganda pag-usapan, no, bakit ganito yung mga behaviors ng mga estudyante at na-condition tayo na kapag finals, no, ganito yung mga ginagawa natin. Sobrang nagpupuyat, nagaganito,
nagka-cram,
nag-ahabol, etc., etc. 'Di ba maganda pag-usapan? At ano ba yung ibig sabihin ng final sa atin? Pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Saan mo to? Saan ka galing gabi?
Nandito lang kasama.
Saan mo maling?
Tama na! Maawa ka sa amin!
Sir!
Huwag nating hayaang umabot sa ganito. Mag-report sa Women's Desk Hotline 523-8231. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tweet, share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman ay blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Go to school. I write here exams. If I pass, if I fail, if I drop out, does anyone give a damn? And if they do, they'll soon forget. Cause it won't take much for me to show my life ain't over yet.
Will someone care if you pass or fail? Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
So, bakit?
Ang cute lang naman.
Akin ang ganda sana nung song na 'yon. Kaya lang hindi ko naiintindihan yung alam mo ba kung ano yung lyrics na? So someone care if I pass or fail or drop out, pero hindi ko narinig. Yung po ang What a Good Boy ng Bare Naked Ladies.
Siyempre, tinanong natin ng ating blogger, nagkaroon ba kayo ng groupmates from hell? Name.
Tapos ang name ay si Summer. Ni-name ni Reyna, si Summer. Ha, mahay mo yung Summer. Ikaw yung groupmate from hell.
Hindi. Well, wala lang.
Sabi ni Aileen, meron ano pa si Aileen. Niya?
Tumatawa lang yun.
Hindi.
Well, feeling ko ang daming nakaka-relate.
Ah, sabi niya kay Chubzilla, ipa-shout out na raw ni Chubzilla, yung kanyang PI groupmate. Minura mo ba yung groupmate mo na PI? O sa PI? Okay.
So, feeling ko din, yun na nga, aside from the fact na sobrang stress na tayo, sobrang pressured din tayo, hindi nakakatulong na magkakaroon din tayo ng mga groupmates.
Kakatuwa
na
naman to.
Na hindi tumutulong. Sabi ni
Patty and Barry for life.
Yes, ni Tisha Pats, sabi niya, I had one back in high school.
Medyo bitin. Uh-oh. We were working on a bio project to grow a plant from a seedling.
It was growing well when, sabi niya kasi nga first pa lang yun, hantayin natin
Maya.
When we decided na siya naman na mag-aalaga, the next day, the plant was barely hanging on. And that was, day was the passing date.
So isang araw mo lang pinagkatiwala yung munggo mo. Tapos naghihingalo na.
Minsan talaga ganun eh.
Oo.
Minsan kung sino pa yung pinagkatiwalaan mo ng huli, yun pa yung mag-feel sa'yo.
Pero hindi ba, feeling ko fairly common tong mga ganitong experiences, no? Na parang yung finals ay na-equate talaga natin sa sobrang stress. No?
Hindi, pero kasi talaga, marami kang stressors at that time.
Di ba? So inisip ko, bakit ganito, no? And does it have to be, no, na lahat ng stress ay parang bubuhos, no, kapag
at finals week.
Oo.
Okay.
Eh ako yung isa kong nakikita, nangyayari 'yan kapag sobrang high stakes, 'di ba? Nung isang requirement, no. Parang ang ano lang 'yun ay parang pass or fail, 'di ba? Kunwari, board exam ay isang high stakes na exam, di ba?
Okay.
So either papasa ka o hindi ka papasa, di ba? So ako maintindihan ko yung ganung klaseng stress nga sa mga subjects na sobrang high stakes ng mga require, kunwari final exam, yung mga ganyan. Pero may mga ano naman na hindi.
Pero hindi kasi pag finals week, basically
dahil sabay-sabay
kasi sila. So kahit sabihin natin, okay, hindi naman gano'n ka-high stake yung isang subject. Pero dahil sumabay siya sa isa pang requirement, 'di ba? Parang ang feeling nung mga estudyante, nalulunod ka na kasi ang dami mong kailangan gawin. 'Di ba? Parang ang mantra nga pag mga finals week, this too will pass. Ngayon, kasi parang may feeling ka na seemingly, ang hirap-hirap niyang matapos. Kasi nga nagkakasabay-sabay lahat. So, syempre lahat din ng prof ay gustong makapag-check ng maaga. Ganyan. So, nagkakasabay-sabay.
Ay, buti na lang ako, wala akong ano. Okay lang na hindi mag-check na maaga.
Diba? Tsaka, ano rin siya, nai-stress ka din, mapipressure ka din, kapag din, hindi mo rin naayos yung schedule mo beforehand. Ito yung lagi natin sinasabi na parang, kapag sobra kang, kumbaga, lagi ka nag-procrastinate. So, pag finals week na, alam mo na nga na maraming mangyayari sa finals week. Tapos, hindi mo pa nagawa yung dapat mong gawin weeks before. Talaga namang magiging desperate ka talaga sa mga ganong mga panahon. Ganyan.
So ito, ikakat ko lang si Summer. Magbabasa tayo ng mga nasa ating feed. So sabi ni Paolo, yung pinost about the teacher, sabi ni Paolo, this sounds like my feel of prof.
Yung tipong, okay, parang sinasabi ko sa estudyante, kahit ano po gagawin ko, tapos sabi ng teacher, okay, enroll ka ulit, galingan mo na next sem. Kahit ano eh.
Tapos sabi yun, tungkol sa PI groupmate, minsan kaklase sa Rizal class, minsan PI talaga. So, sabi ni Aileen, super benta talaga ng keyboard warrior ng Poch, na ang pangalan po niya ay Ton Clemente. Gano'n ito katotoo mga ka-DDS. Okay. Alam mong finals na kapag...
Gustong-gusto mong matulog pero wala kang time.
Sabi ni Isha Fernando.
Sabi din, alam mong finals na kapag nagkakasakit na lahat ng estudyante. In fairness!
Baka may virus lang.
Hindi, pero yun nga. So, sinabi natin kanina na parang...
Dahil sa stress.
Sa stress, sakang yun nga, kulang ka sa tulog.
Ako, itinatanong ko nga, kung kunwari, mas dahil ba... Well, alam natin na una nga, dahil sabay-sabay yung mga requirements from different courses. Plus, pangalawa, yung iba doon, sobrang high stakes. High stakes. Diba? Kunwari... Ang requirement mo lang sa pagpasa dong sa buong course ay isang exam lang.
Oh.
Di ba sobrang high stakes
doon? High stake yun.
So sobrang pressure para sa iyo noon.
Or pagka yung pass dito nakasalala yung pag-graduate mo. Yeah. Or dito yung nakasalala yung pagpasa mo.
Pagpasa mo. Oo.
Ano pa? Yung nakaka...
Hindi, kaya nga yun, tapos yung ibang mga mas internal ay hindi. Hindi talaga may iwasan na bumubuhos. Yun yung mga requirements pag summer. Ay, pag finals. Kasi may mga requirement na logical lang na magagawa mo lang dahil patapos na yung...
Pag finals na. Or pag binibigay lang nila, pag finals, yun na.
Kunwari ako, may nagtatanong...
Yung portfolio ni Sir G.
Yung portfolio ko. Kaya paano mo siya ibibigay ng before the finals?
Oo.
Eh ang assumption niya ay para siyang reflection mo ng learnings mo for the whole course, 'di ba?
So, kaya talaga sa finals mo.
So sa finals mo talaga siya maibibigay, 'di ba? So kaysa naman pasagutin ko sila ng portfolio ng mga bagay na hindi pa namin natatalakay sa klase, 'di ba?
Pero 'yun, parang sinasabi natin, ikaw pag finals anong ginagawa mo? How do you deal with
as a student?
As a student? Noong panahon na 'yon.
Wala masyado. Hindi ako masyadong stressed. I do remember niya ako masyadong hindi ako masyadong overly stressed about it.
So yun sinasabi natin, pag finals, pwedeng external kasi yung nagbibigay sa'yo ng stress, katulad nga ng mga exam. Or pwede rin kasi
ikaw din. Pwede mong ini-stress din.
Very perfectionist ka.
Or naghahabol ka ng grades, grade conscious ka. Kaya mo ini-stress yung sarili mo.
Or sobrang nag-procrastinate at nagtamad-tamarang ng ano. So syempre ngayon mo binagbabayaran yung mga yun.
Kasi ako hindi ako na in all fairness to me, hindi ako naging ganyan na sobrang focused sa grades.
Oh, wow.
So parang hindi ko inanana. Ay dapat uno. Yung parang gano'n, yung uno, yung ano. Kasi ang dami kong, well, ambisyo ko kasi.
Ano po, artista po kasi si Sir Jane.
Sobrang ambisyo noon. Parang hindi yun yung...
pagiging artista niya, ano po siya?
Sige, ano yung mga kwento mo?
Officer po siya ng mga panahong yon.
Si Summer po ay patrol. Hindi ko po alam kung sino ang nagbabayad sa kanya. Ayun. Pero yun, parang para sa akin, hindi siya malaking concern.
Yun nga, sa ibang estudyante.
Pero sa ibang estudyante nga ngayon. Lalo na, diba, para ko kunwari, ang exam mo ay, so far, nakikita mo pag binabalik yung exam mo, kunwari ang average mo ay 3, tapos naghahangad ka ng 1, nakastress talaga yun. Diba?
So, kailangan maging realistic ka din minsan.
Baka kailangan.
Okay naman maging ideal, pero minsan ilapit natin yung ideal sa katotohanan.
Kasi kung hindi bubukol eh. Hindi. Kung hindi bumubuka eh. Paano nga ba yun doon?
Hindi uukol. Alam ko kung hindi ukol, hindi bubukol.
Ayun, kung hindi ukol, hindi bubukol. Ton, ano spin mo doon? Diba? So, kaya ako, parang ganun, parang kung hindi mo, yung prinsipyo ko kasi, kung kunwari, may mga bagay na wala sa control mo, diba? So yun, huwag mo nang i-stress. Huwag ka nang magpaka-stress pa.
So, ako kasi, ano ba, hindi alam ko na stress ako nung finals. Pag finals week na i-stress ako. Pero hindi rin kasi dahil sa grades or and it's really more of ang dami-daming gagawin. Basta naalala ko noon, mas more ako na kailangan na i-enjoy ko yung pag-aaral kahit hindi. Gets niyo yun? Pero kailangan hahanapin ko kung ano ba yung pwede kong ma-enjoy dito. Yung learnings na meron. So parang, kaya siguro hindi ako ganun din ka-grade conscious kasi mas dun ako sa natututunan ko. Hindi, pero ba't natin sinasabi yan? Mm-mm. Kasi there are ways to actually combat NAX or paano ba natin lalabanan yung pagka-stress natin, pagka-pressure natin ngayong finals week, ano ba yung mga dapat natin gawin? Ayan, lahat yan pag-uusapan
at
natin.
At kung meron silang tips.
Oo, correct. Oo, tulungan nyo rin kami. Tulungan nyo rin yung mga kapwa nating estudyante. Yan, lahat yan pag-uusapan natin sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit!
Halika na makinig sa DZUP 16
DZUP ka naman!
Happy 50th anniversary, DZUP, from the Philippine Association of Food Technologists Alpha Chapter.
Sa DZUP 1602, kasali ka!
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ito maganda. Kasang-kasa to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
It gets better.
Is it getting better? Okay.
Magbabalik po ang nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer. Ayan, pinag-usapan natin yung mga source of stress.
At sobrang stress finals. Tayo ngayon, pero sabi ng The Beatles, it's getting better. Getting it will get better. Ayan.
Yun naman yung hope natin, di ba? Lagi. It will get better.
So, paano kaya? Madalas kasi, di ba, dahil sa sobrang parang lagmak. Tama, may term ba na yun?
Lagmak? Ano ba gusto mong sabihin?
Parang
lugmok.
Lugmok.
Okay.
Sobrang lugmok ka na sa stress mo.
Actually, yun, lagmak.
Lagmak. Sobrang lugmok ka na dun sa stress mo. Di ba? Parang, ang madalas yun, na present oriented ka na masyado.
Mm-mm.
Parang hindi mo na nakita na it will soon come to pass. Parang wala ka na gano'n. No? So, ano kaya yung mga tips na pwede natin, no, siguro, i-share sa mga listeners natin, no?
To survive the hell week.
Oo, paano nga ba i-survive tong ano natin? At para sa Poch, yung last 8 minutes. How do we survive our last 8 minutes?
Ako, number one, to survive the finals week, importante to, kumain. Eat. Hindi kasi minsan sa some students, yung parang sa sobrang intense ng pag-aaral or intense ng paper, nakakalimutan kumain.
Nangyari yan sa akin.
Hala? Totoo? Kasi into the...
Nasa flow ako.
Pero
dati yun, hindi ko na po kaya yun.
Pero yun, wag nating pabayaan yung kalusugan natin. Mm-hmm. Syempre yung brain din natin needs energy food, ganyan. So don't forget to eat. And when you eat, syempre, eat healthy snacks. Syempre, I'm talking also to myself. kasi ako naman pag ganyan, sobrang kumakain ako ng chips.
Uh-huh.
Which is not healthy. Doon na. Huwag niyo akong gayahin. Pero yun, eat healthy snacks. Kasi yun nga, it can fuel your brain, your body, mga ganyan.
Meron bang ano? Meron bang effective na ano sa'yo, snack for you kapag finals week?
Ako,
ano yung healthy snack naman?
Na healthy? Ako talaga, sa akin. Pero yun. Eh ngayon, wala akong, wala.
Wala sa sari-sari store.
Saan nakita ko tortillos. Tortillos yung binili ko. Pero yun. Kasi nga sometimes, we need to do something to keep us awake.
Uh-oh.
So, yung iba, kumakain. Pero yun, if, kung di nyo mapigilan kumain, eat healthy food. Ikaw, ano mapapayo mo?
Well, ako, alam ko na sobra, at least ito para sa mga temperamental brats.
Mm-hmm.
Ika nga, no? Sobra nang nakakabit yung ano sa, ng mga tao sa kanilang social media.
Totoo.
No? May kakilala tayo si Danny, di ba? Effective sa kanya to. No? Yung pag-hiatus mula sa social media.
Yes,
no?
Oo.
Kasi isang linggo lang naman, no? I do know for some people, sobrang hirap niyan. Kasi ganito yung logic ng mga tao, di ba? Parang,
mag-rest muna ako.
Mag-rest ako, tapos, ano nga ba yun? Yung, dahil mag-rant, kailangan niyang mag-rant, no? Kung gaano na siya hirap. And then, they
tapos,
find themselves na,
maraming nag-comment, maraming nag-like, maraming
sobrang tagal na nila sa social media.
Correct.
So, yung break na yun, magiging nandoon ka na.
So, medyo layo-layo muna. Hindi lang sa Facebook. Ako, Instagram, ay, Facebook, kaya ko siyang maiwasan. Ang Instagram, mang hindi.
Ah, talaga.
Oo. So, yan. Instagram, yan. Uh-oh. Twitter.
Yan. So, kaya, sa una, hiatus from any or all your social media accounts.
Okay.
Kasi kapag kunwari, sa totoo lang, sabi nga ni Lynn, ni ang ating kasama, si Lynn Kapulong de Guzman, no? Yung research niya, ay may kinalaman sa self-regulation ng, sa, well, Facebook.
Paggamit
ng Facebook. Yung isa lang, ano, namomonitor ba natin kung gaano tayo katagal. So, yung exercise niya is for you to be aware of your Facebook time. Gaano anong oras ka nag-start, tapos ilalog mo kung anong oras ka rin natatapos.
Correct.
At nagulat sila, they spend so much time.
Actually, ako kaya ako nagbawas ng Facebook kasi nag-monitor ako ng face use. At na-realize ko, yung akala kong 10 minutes lang, lumagpas na siya ng 1 hour. Na, di ba, ang dami mo nang pwedeng magawa sa isang oras.
Okay. Mm-mm. Yung isa pa na madalas na ginagawa ng mga estudyante natin ay pag-inom ng kape. Di ba sabi nga? Oo. So, gaano ba ito? Ano? Sabi ni Aileen, dasal-dasal lang talaga, but kidding aside, do not copy ko every day. Siguro thrice a week na lang. So, nangyari ba nung inaraw-araw mo, Aileen?
Oo nga. Pero hindi, meron din ba nagsasabi, huwag masyadong mag-coffee din. Uh-oh. Kasi nga, it's a foreign, paano to? Pod. Pero yun nga eh. Pero yung iba, ayun ko, ako kasi sanay ako sa coffee.
Pero baka feeling ko lang,
huwag
kang lumagpas dun sa kung ano yung kaya mo. Kasi naranasan mo naman na parang nag-overdose ka. Sumobra ka ng kape.
Na hindi ka na nakatulog.
Hindi ka nakatulog. Tapos yung hindi mo pagtulog na yun, hindi siya fun.
Correct.
So yung hindi ka rin productive. Kung ako nararanasan ko yun, kunwari, lumagpas lang ako ng isang cup.
Okay.
Nahirapan na ako makatulog. Tapos yung pagpupuyat ko na yon,
hindi maganda.
Wala naman ako nagagawa.
Oo. So basically, parang sinasabi natin, eat healthy, hiatus muna sa mga social media accounts, tapos, ako in connection with coffee.
Regulate your coffee.
Regulate your coffee kasi yung pang-apat na gusto kong ipayo, kasi importante din yung
pagtulog.
Oo. Kumbaga, pansinin nyo, pag hindi kayo nakatulog, kahit nagising yung diwa nyo, ang efficiency nyo mababa.
Mm-mm.
Kumbaga, kung paper man yan, konti lang yung susulat nyo.
Mm-mm.
Kung nag-aaral naman kayo, ang bagal ng processing ng brain nyo.
Mm-mm.
Parang ganun. So, parang ganun ka-importante yung sleep. Kasi, di ba, nag-restore yan ng mga cells natin, nag-regenerate yung cells natin during sleep. So, if you miss that, you ano, parang you're doing disservice to your nerve cells, to your neurons, mga ganyan.
So, at ako naiingkit ako dun sa mga tao na kaya pa rin mag-maintain ng parang regular hours kahit na stress sila or ano. So sobrang nakakatuwa yun, no, na nakaka 8 or kung ano man yung regular para sa iyo.
Pero hindi ko natata. Kaya marami ako nitong tama sa iyo.
Pero, actually may mga estudyante ako na dahil hindi nila parang kasama na yun, hindi kami pwedeng hindi matulog. So, ginagawa nila, ina-adjust nila yung working time nila. Kailangan nila matapos kung ano yung mga
hindi, kaya yung iba din, nagpa-procrastinate kasi hindi, magpupuyat na lang ako. So, it's tapos, ma-realize mo, hindi mo rin kaya magawa yon. So, dapat din, kumbaga, fix yung in a way, kung pwede nyong i-fix yung schedule ng sleep nyo, i-fix nyo yon para when you work around your schedule, parang basically, mas mabibigyan mo yung time, yung mga mahalagang bagay. Which points me to the next tip.
Maglista.
Gawa ka ng schedule. Hindi lang basta, kung pwede, hindi lang basta to-do list. Kasi masyado siyang generalist. So, tingnan mo yung oras na natitira sa'yo. Dun sa oras na natitira mo, ilan dyan yung ia-allot sa gantong subject, sa gantong paper, ganyan. So, parang in a way, mapaplan mo kung paano ka mag-aaral or paano mo gagamitin yung time na meron ka.
Sobrang ako natutuwa ako sa dati na effective yung paglilistahan nung estudyante ako. Kasi parang kapag, kunwari meron kang, di ba, naka-cross out dun sa list mo.
Ah, di ba ang saya-saya ng PA?
Meron kang sense of accomplishment. So, kesa kapag wala, kasi hindi mo namo-monitor. So, yun yung function ng paglilista. At siyempre, pag naglista ka, i-tick off mo yung mga natapos mo na. Tapos eventually, makikita mo, di ba, paubos
marami,
na siya.
Marami ka na palang nagawa. So, in that sense, you also,
celebrate your little victories.
Correct.
Diba? Or
diba?
Little successes.
Kasi it ano ba yung magandang na idudulot sa atin yun na pag kunyari na cross out mo yung mga nagagawa mo. It ano ba to? Parang it increases your efficacy, your self-efficacy. Uy,
may successive approximation.
Nagagawa ko to, natatapos din pala siya. Tapos parang it gives you a feeling na uy, matatapos din to.
Oo. So mayroong umamin na siya daw ay groupmate from hell. Hi Nikki.
Umamin din.
Oo. Sa klasiko pa raw 'yon.
Okay, pero nag-sorry naman siya. Sorry former groupmate.
Saka ano naman 'yon dahil may peer evaluation naman.
Ayan.
Ako rin isa sinasabi ko rin na sa mga estudyante ko, at least para sa klase ko, bakit marami yung requirement? Spread out kasi yung requirement. No, bakit ganoon? Dahil para hindi sobrang high stakes.
Correct.
Ng bawat requirement.
Na parang ito lang.
Oo, na parang ito 100%. Oo, ganyan. No? Except for 118.
Medyo high stake talaga yung 118. So yun nga, sinasabi natin, you eat, you sleep, break from social media accounts.
Eat healthy.
You avoid, paano mo to? Control your coffee drinks. Ano ba ba yung naano natin? You make a schedule, make a list. Yun nga, you celebrate little victories. Hindi naman celebrate na parang
every time.
Parang nag-take off ka, inuman na.
Tapos isang buong araw yun. Tapos may hangover ka. So,
hindi ganun ka. In a sense, parang
little
you recognize. No, parang, uy, natapos na, ganyan. Tapos,
sobra naman kasing inuman, pwedeng kumain ka ng ice cream.
Or kumain ka ng tortillos.
parang ganun. Sabi ni Aileen, alam mong finals na kapag planning policy ang enemy sa battle ng Hell Week. Ibig sabihin no.
Pero sabi na Aileen, but we can all do this, guys. Ganon.
Oo naman. Kasi kung hindi, edi goodbye na lang, di ba?
Ayun. Ano pa yung pwede natin, in a way, you find yourself time to relax.
Diba? Feeling ko, maging chill pa rin. Parang hindi kasi, naman natatapos yung
kung
mundo.
Kung inisip mo yan, mawawala ba yan? Hindi rin naman, diba? So, relax. Uh-huh. Katulad ng sabi ni sir, yung mga makakontrol mo, sige, yun yung gawin natin. Uh-huh. Pero yung mga hindi mo na makakontrol,
uh-huh, accept go. Mo na lang.
Uh-huh. Accept mo na lang.
Oh, kasi ganun talaga eh.
Accept mo na lang.
Uh-huh.
Correct. Ayan.
So sana po ay ma-survive niyo yung finals Mm-mm. week, no? At sana ay huwag tayong magpaawa para pumasa. Huwag tayong umasa sa bonus.
yung message ni sir.
Para pumasa.
Mhm.
Oo.
Ayan. So dahil diyan medyo patapos na rin ang ating Psycho Clock habit.
At nagpapasalamat kami kay Ton.
Uy!
Welcome back sa Poch.
Thank you, Ton.
Sabi niya, nagpo-procrastinate daw siya.
Ayan.
Sana makatulong din tayo kay Ton sa kanyang ano, dahil meron din siyang final requirement na kailangan i-submit bago siya umuwi.
Go Ton! Go Ton, go Ton!
So, sana po ay nag-enjoy kayo at antabayanan niyo po ang Psycho Clock Habit next week.
Yay!
Up next is Tropang Radio. Good night, everyone!
Good night, everyone!